Gepler adatlyk radiosy. Ertiringiz hayırly bolsun hormatly radio dinleyijiler. Şu 2021-nji ýylyň 6-njy ýuly hepdeniň tişenbe güni eferde habarlar gündeligi. Şuňky programmamyzda Çeşmeler Türkmenistanda ýeti ýylat ýetmezçiliginiň döreligini we ýurtda 2.7 million adamyň galandygyny aýdýarlar. Milli howpsuzlyk ministrligi medisina işgärlerini şuwulçylyga çeker we beýleki maglumatlary dinläp bilersiňiz. Gepleşigimiziň esasy bölegine başlamazdan ozal täzelikler dinlän olaryň mazmuny bilen Men Gözel Hudaýberdiýewa tanış edýärin. Birleşen Ştatlaryň kiber howpsuzlyk hünärmenleri tarapyndan rus tilli bir topara degişli diýip aýdylýan pul talap edýän uly kiber hüjüminiň ýetiren täsirleri entek doly ketgitlenmedi. Gitdigiçe has köp kompaniýa öz ulgamlarynyň howp bastyna düşenligini aýdýar. Kiber howpsuzlyk hünärmenleriniň 2-nji ýylda giýişli kamalaşdyrylan kiber hüjümiň adyndan 17 ýurtda müňler çadama erbet täsir ýetirenligini Birleşen Ştatlaryň habar çeşmeleri 4-nji ýylda habar berdiler. Birleşen Ştatlarda ýerleşýän KSE kompaniýasynyň baş direktory Fred Vokola hem öz programma üçünçülüğüne zeper yetenligini we munun täsiri astyna müňler çadamyň düşenligini çakladı. Emma ul hat kengişliğin maglumat bermekden saklandy. Prezident Joe Biden Birleşen Ştatlaryň aňtaw gullugyna derine geçirmegi tapşyrdy. Amerikalylar şol garaşsyzlyk güni bayramyny 4-nji ýylda parat we fireverk bilen bellediler. Bir ýyl mundan ozal COVID-19 çäklendirmeleri sebäpli köp çäreler ýatyrylypdy. Bu ýylky diýen jalyş günleri Amerikalylar pandemiýa sebäpli bir ýyldan gowrak wagtlap dowam eden çäklendirmelerden soň garaşsyzlyk gününi dostlary we maşgalalary bilen bilelikde bellemäge mümkinçilik berdi Birleşen Ştatlaryň prezidenti Joe Biden. Uly ýaşly ýylatyň 70%-ny adyndan bir tapgyrly insanjym etmek baradaglan eden maksadyna ýetilmedik. Bolta tutuş yurt boyunca davarların geçirilmegini goldadi. Tokyoda geçirilecek Olimpiya oyunlarında Türkmenistan'ın milli yığındasına vekilçilik etmek hukuki 7 sportsmene verildi. Türkmen sportsmenleri sportun 3 görünüşünde çıkış eder. Kararsız gün doğur neşrinin maglumatında Türkmen sportsmenlerinin Olimpiya oyunlarına katnaşmağına değişli bu sahanın Türkmenistan'ın kararsızlığı Eyvul Alveri İng Pestigi verilenir. 1996 yılda Atlanta'da geçirilen Tomuzka Olimpiya oyunlarına hem Türkmenistan'dan 7 türgen katnaşıp tema olur sportun 6 görünüşünde beyazleşipti. Beyleki olimpiyadalara Türkmenistan'dan has köp sportçı katnaşıptı deyip neşir belliyar. Olimpiya oyunları 23-nji iýuldan 8-nji awgust aralygynda geçirilýär. Sport çäresi 2020-nji ýylda geçirilmeldi. Ýöne COVID-19 pandemiýasy sebäpli Olimpiya oyunları 2021-nji ýyla çenli ýyda süýşürilipdi. Emma Olimpiada Tokyo 20 adyny sakladi. Resmi habarlara görä Tokyo barjak türkmen delegasiýasyna premier-ministriň orunbasary we prezidentiň ogly Serdar Berdimuhammedow ýol başçylyk eder. Hepdeniň ahyrynda Awganistanyň demirgazagynda Taliban hereketiniň güýçlendiren hüjümlerini netijesinde gowudgalançylaryň has köp etrawy basyp alyp, vilayet paýtagtyny gawan soň ýüzlerçe Awgan harbiýeti Täjikistana gaçdy. Täjikistanyň serhet goraýjylary 5-nji ýylda 1037 Awgan harbiýetiniň gejäniň dowamında serhetden geçenligini ondan bir gün öň 4-nji ýylda bolsa, ýene 94 harbiýetiniň gaçyp gelendigini habar berdiler. Taliban tarapyndan ýakynda ele salynan ýerleriň köpüsi Badakhshan derleşýär diýip Azık gün doğur vilayetin 27 etrafından 16'sı Hedir Taliban'a değişli bu arada oğan resmileri 4. yılda haber verdiler. Birleşen Ştatlaryň prezidenti Joe Biden aprel ayında Birleşen Ştatlaryň goşunlarynyň ýyda çekiljekdigini ilan edildi we Taliban çalt hüjüme geçdi we häzirki wagtda ýurdun 421 etrawynyň we etrap merkezinin 3-den 1 bölegini öz gözegçiligine geçirdi. Azerbaycanın adetin taşar yağdaylar ministerliği hazır denizindeki yangını derine yanlığına etti. Emma onun denizdeki nebit ve gaz yataklarına tiyatir edenlik var adı xabarın bulmanlığını belledi. 4. yılda sebette güçlü partlama oldu ve iyid yani yangının suratları sosyal ulgamlarda peyda oldu. Ministerliğin adatlık radyosunun azeri kulluğunu beren xabarına göre günün devamında yurdun denizdeki nebit infrastrukturasında ya da çenagat yetkalarında yüzü çıkan adetin taşar yağdaylar var adı hiç hili maglumat bolmandyr. Ministerlik deňizdäki ýangynyň 4-nji ýyl akşam internetde ýaýran wideolary bilen baglanşykly beýannama edenligini bellädi. Video ýazgylarda Bakuwyň kenarından açaçany görünýän uly ýangyny görmek mümkin. Ministerlik ýangyn barada derňewiň geçirilýändigini habar berdi. Sokar Devlet Nevit Kompaniyasının Metbogu Sekretari İbrahim Ahmadov'ın Azerbaycan'ın APA Xabar Agentliğine aitmağına göre partlama Bakuv'un kenarından 75 kilometre uzaklıkta yerleşen Umit Gaz Yatağı'ndan 10 kilometre kolay yerde bolupdır. Hormatly radio dinleyiciler, siz günün kebir tiyadelikleri bilen tanış oldunuz. Biz gepleşigimizi devam ettiriyoruz.